Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, ju është dashur mirëmëngjes. Unë jam Laura Konda. Nga lajmet e ditës veçojmë. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara bën të njohur se Izraeli dhe Hamasi kanë rënë dakord për një armpushim pa kushte 72 orësh që fillon sot sipas në orën 8 sipas orës lokale. Një ekip e ekspertësh ndërkombëtar arriti për herë të parë në vend rrëzimit avionit malezian në Ukrainën lindore, pas shumë ditë përpjekjesh të dështuara për shkak të dhunës në rajonin e kontrolluar nga separatistët. Një punonjës amerikan ndihmash, i cili u sëmur nga virusi ebolës në Afrikën Perëndimore, do të kthehet këtë ditë në Shtetet e Bashkuara. Fillojmë me lajmet. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara bën të njohur se Izraeli dhe Hamasi kanë rënë dakord për një armpushim pa kushte 72 orësh. Sekretari i shtetit John Kerry dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon thanë se armpushimi është në plan të fillojë të premte në orën 8 të mëngjesit sipas orës lokale dhe se ai do të shërbejë për t'i dhënë civilëve në Gaz një pushim shumë të nevojshëm nga dhuna. Zoti Ban dhe Zoti Kerry po ashtu thonë se delegacionit izraelite dhe palestineze do të shkojnë më njëherë në Kairo për bisedime për një armpushim më afatgjatë. Korrespondentja e Zërit Amerikës Margaret Bashir njofton nga New Yorku.
The humanitarian truce is to begin at 8 a.m. local time Friday and continue for
Armpushimi do të zgjas për 72 orë, nëse nuk zgjatet edhe më tej. Zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, Stefan Dujarik, i tha gazetarve se bisedimet që synojnë të arrihet një armpushim i qëndrueshëm do të fillojnë menjëherë në kryeqytetin egjiptian.
Israeli and Palestinian delegations will immediately be going to Cairo.
Delegacionet izraelite dhe palestineze do të shkojnë menjëherë në Kairo për negociata me qeverinë e Egjiptit me kërkesën e këtij të fundit me synimin për arritjen e një armpushimi të qëndrueshëm. Palët do të jenë të aftë të ngrenë të gjitha çështjet shqetësuese në këto negociata. Dujarik tha se armpushimi është shumë i rëndësishëm për të dhënë civilëve një ndërprerje tepër të nevojshme të dhunës.
During this period, civilians in Gaza will receive urgently needed humanitarian aid.
Gjatë kësaj periudhe, civilët në Gazë do të marrin ndihmën urgjente humanitare, si dhe mundësinë për të kryer detyrat vitale, siç është varrosja e të vdekurve, kujdesi për të plagosurit dhe riorganizimi i rezervave ushqimore. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry, së bashku me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, kanë zhvilluar një aktivitet diplomatik intensiv me vajtje ardhje në lindjen e mesme, në përpjekje për të bindur Izraelin dhe Hamasin të ndalin luftimet. Më tepër se 1300 palestinez dhe rreth 60 izraelit janë vrarë gjatë luftimeve 24 ditore. Mbi 220.000 palestinez janë zhvendosur nga luftimet, dhe Kombet e Bashkuara thonë se 9.000 shtëpi në Gaz janë dëmtuar ose shkatruar, ndërsa Izraeli përpiqet të qetësojë raketat e hedhura nga Hamasi dhe të shkatrojë tunelet e tyre.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Një ekip ekspertësh ndërkombëtar arriti dje për herë të parë në vendin e rrëzimit të avionit malezian në Ukrainën lindore pas shumë ditë përpjekjesh të dështuara për shkak të dhunës në rajonin e kontrolluar nga separatistët. Ekipi qëndroi për një orë të vëzhgonte rënojat pranë kufirit rus, ndërsa në një fshat aty pranë dëgjoheshin shpërthimet dhe zjarri i artilerisë. Alexander Haag, zëvendës kryetari i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, tha se katër hetuesit do të shkojnë përsëri sot në vendin ku rrëzua avioni për kërkime të mëtejshme, mbledhjen e provave kyçe nga rrëzimi i avionit dhe të ketë qasjet e trupat e viktimave që ende nuk janë tërhequr për identifikim. Ukraina dhe qeveritë perëndimore fajsojnë rebelët pro-rus për rrëzimin e avionit me 298 personat në bord, të cilët humbën që të gjithë jetën në këtë incident. Rebelët synojnë të krijojnë një republikë autonome pranë kufirit me Rusinë dhe kanë 3 muaj që luftojnë me trupat ukrainase. Një punonjës amerikan ndihmash i cili u sëmur nga virusi i ebolës në Afrikën Perëndimore do të kthehet këto ditë në Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët e spitalit në Universitetin Emory pohuan se pacienti do të trajtohet në njësi të posaçme izolimi, por nuk pranuan ta identifikojnë personin. Spitali universitar në Atlanta të Georgias ka njërin prej vetëm 4 njësive të tilla në Shtetet e Bashkuara dhe ka punuar edhe më parë me qendrën amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve për të krijuar këtë repart të specializuar. Më parë, dje Departamenti Amerikan i Shtetit tha se po bashkëpunon me qendrën amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, që të sjellin në shtëpi dy amerikanë në Liberi, të cilët janë shumë të sëmurë me virusin e ebolës. Një zëdhënës e Departamentit të Shtetit tha të njëjtën se ka dërguar një nga ekspertët më të mirë mjekësor në vendin e Afrikës Perëndimore për të ndihmuar në lehtësimin e një evakuimi të mundshëm. Republikanët në Senatin e Shteteve të Bashkuara e bllokuan votimin për një projekt ligj që do të prekte krizën e imigracionit, ndërsa dhoma e përfaqësuesve e shtyu periudhën e pushimeve të verës deri në votimin e variantit të ligjit të propozuar prej saj. Të njëjtën, udhëheqësit republikan në dhomën e përfaqësuesve e hoqën papritur nga rendi i ditës ligjin $659 milionë, kur u bë dukshme se nuk do të siguronin votat e mjaftueshme për të miratuar nga ultrakonservatorët. Por duke u përballur me kritikat e votuesve dhe të mediave si një kongres që nuk bën asgjë, dhoma e përfaqësuesve vendosi të zhvillojë votimin për ligjin para mbylljes të premten për një periudhë 5 javore. Nëse do të miratohet, ligji do të fuqizonte sigurinë në kufirin e Shteteve të Bashkuara me Meksikën, ku mbi 57.000 fëmijë nga Amerika Qendrore kanë kaluar ilegalisht kufirin për në Shtetet e Bashkuara, në përpjekje për të shpëtuar varfërisë në vendin e tyre. Fluksi i refugjatëve ka krijuar një barrë të rëndë në sistemin e imigracionit, siç është dilema për vendin ku do strehohen imigrantët dhe nëse ka gjykatës të mjaftueshëm për të vendosur se kush mund fitojë strehim dhe kush duhet deportuar. Ish kontraktori Agjencisë së Sigurimit Kombëtar Edward Snowden ka aplikuar që të rinovoj statusin e strehimit politik në Rusi. Statusi i përkohshëm i strehimit politik që Snowden mori korrikun e kaluar ishte i vlefshëm deri mbrëm në mesnat. Një avokat në Rusi që përfaqëson Snowdenin tha se ai mund të qëndrojë në vend të paktën derisa të merret një vendim për kërkesën e tij ose ndoshta edhe më gjatë. Autoritetet ruse nuk kanë bërë komente lidhur me kërkesën e Snowdenit, madje edhe nuk pranuan të konfirmojnë aplikimin e tij. Dham lajmet ju flet zëri i Amerikës. Shtetet e Bashkuara akuzuan Rusinë se ka shkelur dispozitat e traktatit të raketave bërthamore me rreze të mesme veprimi. Përmes materialit në vazhdim, korrespondenti i Zërit Amerikës Andre De Nesnera i hedh një vështrim traktatit në fjalë dhe akuzave amerikane ndaj Rusisë.
Traktati u nënshkrua në dhjetorin e vitit 87 nga presidenti amerikan Ronald Reagan dhe homologu rus Mikhail Gorbachev dhe hyri në fuqi në qershor të vitit 88. Daryl Kimball, drejtori i Shoqatës për Kontrollin e Armëve, një firmë private e kërkimore, thotë se ishte një traktat historik pasi eliminoi një kategori të tërë armësh. Në bazë të traktatit, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik ose Rusia e tanishme duhet të eliminojnë një herë mirë raketat konvencionale dhe ato bërthamore ndërkontinentale me rreze veprimi nga 500 në 5500 kilometra. Në maj të vitit 1991 të gjitha raketat me rreze të mesme veprimi u eliminuan. Ato përfshinin raketat amerikane Pershing 2 dhe ato sovjetike SS-20. Traktati po ashtu ndalonte prodhimin e raketave të tilla në të ardhmen. Por tani Shtetet e Bashkuara kanë arritur në përfundimin se Rusia i ka shkelur dispozitat e traktatit, zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë George Ernest.
The Russian Federation is in violation of that treaty.
Federata Ruse ka shkelur traktatin dhe detyrimet që rrjedhin prej tij për të mos patur më arsenal, për të mos prodhuar apo mos testuar raketa me rreze veprimi nga 500 deri në 5500 kilometra. Analisti Daryl Kimball jep më shumë ollësi.
The treaty
Në mënyrë specifike, traktati ndalon provat me raketa me rrezet mes me veprimi dhe Shtetet e Bashkuara, thonë se Rusia ka kryer prova me raketa që ndalohen nga traktati. Traktati nuk përfshin raketat me bazë detare. Teorikisht, nëse Rusia do të kishte zhvilluar këto prova në det, kjo nuk do të përbënte shkelje të traktatit. Zoti Kimball pajtohet me administratën e presidentit Obama se Moska e ka shkelur traktatin në fjalë.
Është
serioze, por nuk përbën kërcënim të ri ushtarak ndaj Shteteve të Bashkuara apo aleatëve të saj, pasi Rusia nuk po i dislokon këto raketa me mbushje bërthamore. Ai thot se nuk është shumë vonë që Moska ta rishqyrtojë situatën.
Can suspend any further tests involving ground-based
Rusia mund të pezulloj prova të mëtejshme me raketa me bazë në tokë që janë të ndaluara nga traktati. Mund të shkatroj lëshuesi toksor që ka përdorur për provat dhe ndoshta kjo do të trajtonte problemin e shkeljes. Zoti Kimball thot se gjatë viteve Rusia ka kërcënuar me tërheqjen nga traktati, duke përdorur si argument shqetësimin se vende si Kina, Korea e Veriut, India dhe Pakistani i kanë shtuar armët bërthamore me rrezet të mesme. Ka zyrtar rusë të mbrojtës që duan të gjejnë mënyra për të anashkaluar traktatin në mënyrë që Rusia të kundërvijet vendeve të reja me raketa balistike me rrezet të shkurtër apo të mesme veprimi. Por ka edhe të tjerë brenda qeverisë ruse, thot zoti Kimball, që duan të shtojnë numrin e vendeve brenda traktatit dhe të ndalojnë këto raketa. Zoti Kimball thot se do të jetë interesante të shihet se çfarë drejtimi do të ndjek Rusia.
Vazhdojmë emisionin me njoftim nga rajoni. Në Tiranë, 6 persona u arrestuan për vjedhje në Bankën e Shqipërisë. 5 nga të arrestuarit janë punonjës të bankës, ndërsa i 6-ti është një afër miliardian Bitrate, përgjegjës i Arkës Stok në bankë dhe personi i cili ka pranuar se për 4 vite me radhë ka vjedhur në mënyrë periodike një shumë parash të barazvlefshme me afër 7 milion dollar. Arrestimet e reja në akuzën shpërdorim detyre janë bërë pasi 5 punonjësit e bankës dyshohet se me veprimet apo mosveprimet e tyre kanë krijuar mundësinë për zgjedhje, për vjedhje. Në pranga ka përfunduar Petrit Ramohitaj me detyrën përgjegjës i Arkës në veprim në departamentin e emisionit, si dhe specialistja në nënvarsinë e tij Liliana Tusha. Detyra e punojësve të Arkës në veprim është të rakordojnë çdo ditë gjendjen e sportelit të tyre dhe të koordinohen me kontrollorin mbikëqyrës. Nga hetimet ka rezultuar se ky rakordim nuk është kryer si duhet, madje dyshohet se është kryer për një kohë të gjatë. Të arrestuar janë edhe dy vartës të Bitrate, specialistë të Arkës Stok, Lavdim Cani dhe Myzejen Belba. Detyra e të cilëve është që të ndjekin lëvizjen e vlerave monetare nga sportelet tek magazinat, si dhe të kryen rakordime periodike. Gjithashtu për të hyrë në magazinën e stokut, përdoren 3 çelësa, të cilët mbahen nga një çelës për secilin punonjës, por që në të vërtetë janë mbajtur nga Bitraj, i cili shpesh asgjë i ka futur në kasafor, siç parashikon rregulloria e bankës. Punojësi i pesti bankës i arrestuar mbrëm është Dimitër Davidi, vëzhgues operator pranë Departamentit të Sigurisë dhe Mbrojtjes. Nga kontroli i pamjeve filmike ka rezultuar se ai ka parë veprimet e Bitrate, i cili mbushte thas plastik me kartmonedha në magazinën e stokut dhe nuk e ka raportuar. Pilotja 30 vjeçare nga Kosova, Valdeta Mehanja, muajin e kaluar fitoi garën e përvitshme ajrore Air Classic Race. Në këtë garë për gratë pilote, e cila ka filluar të organizohet që nga viti 1929, morën pjesë 50 ekipe nga Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja. Valdeta Mehanja, shtetase e Kosovës dhe bashkëpilotja Nancy Snyder, përfaqësuan kolegjin e aeronautikës Embry-Riddle në Florida, ku Valdeta punon si instruktore. Në të ardhmen ajo dëshiron të kthehet në Kosovë për të trajnuar të rinj në fushën e aviacionit. Me piloten Valdeta Mehanja bisedoi kolegu Festim Gashi.
Valdeta, urime për suksesin në garën ajrore të piloteve Air Classic Race.
Faleminderit shumë Festim.
Valdeta, ju dhe ndihmës pilotja juaj gjatë kësaj gare, ku morën pjesë rreth 50 ekipe amerikane, ishit në ajër për rreth 18 orë. U përballet me ndonjë vështirësi?
Po, ka qenë shumë vështirë. Gara ja ka fillu në Kaliforni dhe ka përfundu në Pensilvani. Distanca ka qenë mre në 3700 km.
Po, mendohet se ju jeni pilotja a parë nga Kosova që merë pjesë në këtë garë të përvichme, e cila është organizuar në Shtetet Bashkuara që nga viti 1929. Çfarë rëndësi ka kjo për ju dhe si u prit suksesi juaj nga kolegët amerikane?
Ka qenë shumë një privilegj për mua dhe ka qenë befasi dhe respekt ndaj pjesëmarrësve të tjerë. Sepse është një garë që ka histori në aviacion për femra. Kur ja kanë fillu femrat me fluturu, meshkut nuk i kanë lanë me marë pjesë në garë. Për atë arsye, femrat pilote janë babashkë dhe kanë thonë, okej, na kena me ba një garë vetëm për neve çdo vjet, vetëm për femra. Kështu që kjo garë që bajnë çdo vjet është historik, është diçka që është shumë me rëndësi për femra në aviacion. Dhe është normal që unë prej Kosovës që ka marrë pjesë, është u kanë e pabesueshme. Pjesëmarrësit atje kanë ditë që ka qenë luftë në Kosovë, për atë arsye janë befasu, nuk e kanë besu që unë jam marrë prej Kosovës, në marrë pjesë në gardë të tillë.
Ju keni diplomuar nga Universiteti i Aeronautikës Embry-Riddle në Florida, ku keni marrë licencën e pilotit dhe punoni si instruktore për pilotët. Si ju lindi ideja dhe pasioni për të fluturuar, pra për të bërë pilote?
Ideja ka lindur drejt, me thonë, në Afganistan, sepse kur jam rrit si refugjat në Gjermani dhe mas luftës që jemi këthy në Kosovë, nuk kemi pas shansë ose mundësit me ndru aq largë si mu pa pilote. Por kur kam fluturu, kam punu në Irak dhe në Afganistan, ja kam fillu me punu në helikoptera. Në helikoptera puna jem ka qenë me regullu radiolidhjet në helikopter dhe kompjutera që i kam pasë në helikopter të nësalume. Atëherë kam vendosë që unë nuk përdu vetëm me punu në helikopter, por përdu edhe me fluturu helikopterin. Dhe masë që i kam dëmuar familjes time, ja kam fillu me kërsy paret. Unë kam pasë edhe fatë, sepse punën që kam pasë, rroga ka qenë mjaftë mirë. Kështu që kom pasë fatë në atë mënyrë, por Kom pas me vendosa, me investu paret në fakultet, ose me ble një shpi dhe një kërë, me pas kursimet në bankë. Unë kom pas qef me përfundu fakultetin, fakultetin që kom qef me studiu, unë kom pas gjithmonë e kam dasht aviacionin. Dhe kur më kanë dhënë mundësi në Floridë, në Embry-Riddle, këtë fakultetin që jam kam diplomu, edhe me fluturu, u kanë super, e kam ditë që qatë apë dhe me ba.
A është i frikshëm fluturimi?
Normal, qëto send është i frikshëm, edhe me vëzit, kjerim për shembol është. Mundet me kanë shumë rezek. Dhe me thonë ma rezek është si me aeroplan.
Atëherë, Valdeta, cilat janë planet tuaja për të ardhmen?
Qëllimin e kam për me dhanë mësim edhe në Kosovë, në shkencë të aviacionit.
Do me thonë, keni planet që të ktheheni në Kosovë në të ardhmen?
Po, pa tjetër. Në vërtet, Unë kam atë mendim me fluturu Prishtinë ose Pej, ajo shumë, unë nuk mund me para mendu, po është në eksperiencë që unë mendës po presë. Unë prej majet të këti vitit jam licencu edhe për me fluturu helikoptera komercial. Mundëm tash edhe me punu për kompania ndryshme me helikoptera. Disa puna që mund është mi pas si pilot për helikoptera janë në ambulancë ose në polici. Ato janë shumë puna të rëndësishme që unë e kam qef. Shpresoj që një ditë muj me arri të punu në atë vend.
Fateta, faleminderit shumë për intervjisen.
Shumë faleminderit Festem.
Jo të gjithë dinozaurët u zhdukën, disa janë ende gjallë sot në formën e zogjve. Një studim i ri analizon historinë e tyre duke u përqendruar tek përmasat e tyre.
Dinosaurët dhe zogjt janë pjesë e së njëjtës familje.
So if we really want to know how birds came about.
Prandaj nëse duam të mësojmë se si evoluan zogjt, duhet të studiojmë se nga erdhën zogjt, që përfshin një grup të madh, përfshir triceratopët, stegosaurët dhe T-Rexin. Thot Roger Benson, një ndihmës profesor i paleontologjisë në Universitetin e Oxfordit dhe autor kryesor i revistës PLOS Biology. Ekipi i tij studioi evolimin e mbi 400 dinosaurëve, duke ndjekur përmasat dhe peshën e tyre.
So the largest dinosaur in our study we believe weighed 90 tons.
Ne besojmë se dinosauri më i madh i studimit ishte 90 tonë dhe më i vogli ishte një zog i quajtur Kiliana që peshonte 15 gram. Pra Kiliania mund të futet 6 milion herë në një argentinosaur, pra dinosauri më i madh. Meqenëse se këto specie janë zhdukur, ekipi i Bensonit logariti këtë peshë duke analizuar gjymtyrët e fosileve që si shtylla mbanin peshën e dinosaurve. Studimi analizoi se me çfarë ritmi ndryshuan përmasat e trupit në të gjithë pemën e familjes së dinosaurve, duke u nisur nga trashësia e kockave të kafshëve dhe arriti në përfundimin se dinosaurët me shpejtësi evoluan duke rritur trupin e tyre menjëherë pasi u krijuan rreth 220 milion vjet më parë. Pastaj ritmi i rritjes u ngadalsua dhe këta gjigant u zhdukën pas 20 milion vjetësh. Benson thot se përjashtim përbënte linja që u kthye në zogj që vazhdoi të evolonte duke pasur masa të ndryshme trupi, përfshirë për masa shumë më të vogla trupore. Ne arritëm në përfundimin se ritmet e shpejta të evoluimit përshkojnë gjithë periudhën e studimit, pra afro 200 milion vjet. Prandaj mund të themi që kjo linjë kafshësh ka pasur aftësi të mëdha evoluimi. Ka një histori të gjatë dhe të lashtë për përhapjen moderne të zogjve, përmes së cilës paraardhësit e tyre gjenin vazhdimisht mundësi të reja ekologjike dhe krijonin mënyra të reja për të vazhduar ekzistencën e tyre. Zoti Benson thotë se udhëtimi i gjatë i provuar në fosile që lidh 10.000 specie të zogjve që sot janë gjallë, nxjerr në pa një pyetje të madhe të evolucionit.
So we're no longer just asking, you know, how did the radiation.
Pra ne nuk po pyesim më se si vazhdoi evoluimi i zogjve për 100 milion vjet, por zbulimi i prejardhjes së alarmisë biologjike dhe intervaleve kohore mund të ndihmojnë për të zbuluar se si evoluoi bota në përgjithësi, dhe jo vetëm zogjt apo vertebratët, por organizmat dhe kafshët në përgjithësi. Roger Benson thotë se ajo që është e qartë nga ky studim është se ndryshimi i përmasave ishte i rëndësishëm për suksesin e grupit të dinosaurëve me pend. Hapi i më tejshëm është që të studioj modelet të tjera të evoluimit të dinosaurëve për të parë se si tipare të tjera kanë ndryshuar me kalimin e kohës.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Juftojmë tani të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Në një konflikt armatosur, më shumë vuan popullsia civile. Kjo është veçanërisht e vërtet kur dhuna ndodh në rajonet tepër të populluara, siç është Ripi i Gazës, ku 1.7 milion banor janë gjeshur në një sipërfaqe toke prej 360 kilometra shkatror. Që nga viti 2001, militantët e Hamasit kanë hedhur me mira raketa dhe mortaja brenda në Izrael nga Ripi i Gazës, qëllimisht duke rrezikuar civilët dhe kanë gërmuar tunele nën tokë për dërgimin kontraband të armëve dhe për organizimin e sulmeve. Në qershor, tre adoleshentë izraelitur u mbyen dhe u vran nga militantët palestinez. Vetëm disa ditë më pas, një grup e brendshëm u mbyen dhe vran një djalë palestinez. Tensioni në rajon është rritur dhe përsëri Hamasi intensifikoi hedhjen e raketave nga Gaza në Izrael. Izraeli filloi një ofensivë tokësore dhe ajrore kundër Hamasit në Gaza. Dhuna nga të dyja palët u shkallëzua dhe vazhdon edhe sot, dhe përsëri janë civilët ata që vuajnë. Ne jemi thellësisht të shqetësuar për pasojat e përpjekjeve të përshtatshme dhe të lishme të Izraelit për të vërtet mbrojtur. Asnjë vend nuk mund të qëndrojë duar kryq ndërsa e godasin me raketa dhe hapen tunele me qëllim për të kryer sulme ndaj popullit të tij, tha sekretari I shtetit John Kerry. Për të ndihmuar në lehtësimin e krizës menjëhershme humanitare, Shtetet e Bashkuara po japin një paketë ndihmash prej 47 milion dollarësh si ndihmë humanitare të drejtpërdrejtë për popullin e Gazës. Nga kjo sasi parash, 15 milion do të shkojnë për agjensinë OKB-s për ndihmë për refugjatët palestinez në lindjen e mesme, për të ndihmuar me ushqime, objekte shtëpiake, simbulesa dhe mjekime për mira persona që marrin ndihmë nga kjo organizatë. 32 milion dollar të tjerë do të administrohen nga Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar për të përdorur për nevoja humanitare dhe ndihmat e emergjencës në Gazë, përfshin ndihmën për sigurimin e ujit të pishëm.
Kalendari historik amerikan. Më një gusht 1966, amerikanët u tronditën nga ngjarja e mërshme që u bë njohur si vrasjet e kullës së Teksasit. Ngjarja ndodhi në qytetin Austin të shtetit Texas. Autori I vrasjeve quhej Charles Whitman. A ishte 25 vjeç dhe studionte për inxhinieri në Universitetin e Teksasit. Whitman ishte sniper I zoti dhe kishte shërbyer në radhët e marincave të shteteve të bashkuara në fillim të viteve 1960. A I hipi në katin e vrojtimit të kullës 70 metra të lartë të universitetit. A I kishte me vete 3 pushk dhe 700 fishek si dhe armë e pajisje të tjera. Rrugës për në katin e vrojtimit, ai vrau 2 njerëz dhe plagosi 3 të tjerë. Për rreth 90 minuta nga kati I vrojtimit, Whitmani terrorizoi kompleksin e universitetit, duke qelluar me armë student, profesor dhe personelin në sheshin e kompleksit. Të shtonat e tij me armë pushuan kur 3 oficer dhe një civil mbërritën në katin e vrojtimit dhe një prej oficerëve e vrau Whitmanin. Në orët e para të asaj dite, Whitman kishte vrarë të ëmën duke e qëlluar me thikë dhe me armë, po ashtu e kishte goditur për vdekje me thikë edhe të shoqen. Kur rrjedha e tmerrshme e ngjarjeve mori fund, numri të vdekurve ishte 17, ndërmjet tyre edhe vetë Whitmani. 32 vetë ishin plagosur. A I kishte lënë një letër në cilën shkruante se ishte përgatitur për të vdekur dhe kërkonte që trupi të tij t'i bëj autopsi për të parë nëse kishte ndonjë çrregullim mendor. Disa muaj më parë kishte kërkuar këshill mjekësore dhe psikiatrike në qendrën shëndetësore të universitetit, duke u ankuar për dhimbje të forta koke dhe për shpërqendrim. Ai nuk u kthye siç e udhëzuan për ndihmë të mëtejshme. Nga autopsia doli se ai kishte tumor në tru. Vrasjet në kullën e Teksasit më një gusht 1966 u bën një nga shembujt më famkeq të vrasjeve në masë pa arsye.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues së dashur, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim në misionet e tjera të ditës së sotshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.